รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการตะวันออกปริทัศน์สำหรับวันนี้ธีรัตน์ปัญโยจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่จัดรายการผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับบทเพลงที่เปิดประกอบรายการอยู่ในขณะนี้จากการ์ตูนชื่อดังเรื่องอิคิวซังที่ถูกนำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ครั้งแล้วครั้งเล่าและยังคงได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์และความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาของอิคิวซังรวมทั้งคำสอนทางพุทธศาสนาที่แฝงไว้ในเนื้อเรื่องทำให้การ์ตูนเรื่องอิคิวซังได้รับคำชื่นชมและได้รับความนิยมอย่างสูงในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นการ์ตูนเรื่องอิคิวซังออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2518จนถึงวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2525ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงแรกก่อนจะย้ายมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อาซาฮีในช่วงหลังมีทั้งหมด296ตอนสำหรับเรื่องราวของอิคิวซังที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนอาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อความบันเทิงแต่ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริงในประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยผู้ชมคงคุ้นเคยกับตัวละครอื่นนอกเหนือจากอิคิวซังเช่นเจ้าอาวาสวัดอังโคคุจิท่านโชกุนโยชิมิตสึชินเอมอนซังไซโยจังคิเคียวยะซังยาโยยซังรวมทั้งตัวละครอื่นที่มีส่วนร่วมทำให้เรื่องราวแต่ละตอนสนุกสนานและน่าติดตามอีกทั้งยังคอยช่วยเป็นกำลังใจให้อิคิวซังในการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงผ่านไปด้วยดีแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาที่ฉลาดปราดเปรื่องแต่ก็มีหลายครั้งที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันทีทันใดแฝงคำสอนเกี่ยวกับสัจธรรมว่ามนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับตอนที่ผู้ชมน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คงเป็นตอนที่อิคิวซังเดินข้ามสะพานซึ่งเป็นตอนที่คิเคียวยะซังได้เชิญอิคิวซังให้มาที่บ้านของตนเองเมื่ออิคิวซังเดินมาถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำก็มองเห็นป้ายเขียนไว้ว่าห้ามข้ามสะพานนี้แต่อิคิวซังกลับเดินข้ามสะพานไปอย่างไม่สะทกสะท้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถูกคิเคียวยะซังถามว่าไม่เห็นหรืออย่างไรว่าห้ามข้ามสะพานนี้อิคิวซังจึงตอบว่าตนไม่ได้ข้ามสะพานแต่ข้ามตรงกลางสะพานในภาษาญี่ปุ่นคำว่าสะพานออกเสียงว่าฮาชิแต่เนื่องจากฮาชิยังมีความหมายอื่นอีกซึ่งหนึ่งในนั้นมีความหมายว่าปลายหรือขอบดังนั้นอิคิวซังจึงตอบคิเคียวยะซังว่าตนไม่ได้ข้ามตรงขอบทั้งสองข้างของสะพานแต่เดินข้ามตรงกลางของสะพานเป็นการเล่นคำผองเสียงแต่มีความหมายต่างกันหรือตอนที่โชกุนโยชิมิตสึออกอุบายแกล้งให้อิคิวซังช่วยจับเสือที่เป็นภาพวาดอยู่บนฉากกั้นห้องซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเบียวบุและบอกว่าเสือตัวดังกล่าวมักจะออกมาจากเบียวบุในตอนกลางคืนและอาละวาดสร้างความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำอิคิวซังจึงย้อนแผนท่านโชกุนโดยบอกว่าขอให้ท่านโชกุนช่วยไล่เสือออกมาก่อนแล้วจะช่วยจับเอาไว้ใ ท่านโชกุนจึงต้องยอมจำนนต่อความเจ้าปัญญาของอีคิวซังอีกครั้งหนึ่งอีกตอนหนึ่งที่ผู้จัดรายการได้รับชมและรู้สึกประทับใจที่อีคิวซังสามารถแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและไหวพริบที่เฉียบแหลมคือตอนที่คิเคียวยาซังได้เชิญอีคิวซังให้ไปที่บ้านของตนเองแต่คราวนี้คิเคียวยาซังแกล้งอีคิวซังโดยเชื้อเชิญให้เข้ามาในห้องแต่ห้ามเปิดประตูซึ่งผู้จัดรายการก็คอยลุ้นอยู่ในใจว่าอีคิวซังจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหลังจากที่อีคิวซังใช้หมองได้ไม่นานเสียงกระดิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเนนน้อยเจ้าปัญญาคิดออกก็ดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นอีคิวซังก็เดินไปที่ประตูเลื่อนแบบญี่ปุ่นแล้วเป่าลมหายใจให้ทะลุผ่านเข้าไปในช่องระหว่างประตู2บานที่ปิดอยู่จากนั้นก็ตะโกนบอกคิเคียวยาซังกับยาโยซังที่อยู่ในห้องอีกด้านหนึ่งว่าตนเองได้เข้าไปในห้องแล้วโดยไม่ได้เปิดประตูแต่อย่างไรคิเคียวยาซังตกใจและพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรอีคิวซังจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านลืมไปแล้วหรือว่ามีคำศัพท์ที่มีความหมายว่าทะลุผ่านไปตรงเสียงของคำว่าอิคิซึ่งมีความหมายว่าไปยังมีความหมายว่าลมหายใจอีกด้วยตนจึงเป่าลมหายใจให้ทะลุผ่านประตูที่ปิดอยู่หมายถึงว่าตนได้เข้าไปในห้องแล้วโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูในภาษาญี่ปุ่นมีศัพท์คำว่าอิคินุเคดุมีความหมายว่าทะลุผ่านไปแต่อีคิวซังใช้คำพ้องเสียงของคำว่าอิคิซึ่งมีความหมายว่าลมหายใจเข้าไปแทนที่ตรงคำว่าอิคิที่มีความหมายว่าไปอีกทั้งลมหายใจก็เปรียบเสมือนการมีชีวิตที่สามารถใช้แทนตัวตนได้ด้วยเช่นกันเป็นการเล่นคำพ้องเสียงแต่มีความหมายต่างกันที่แสดงออกถึงไหวพริบอันยอดเยี่ยมของอีคิวซังหากเปรียบกับภาษาไทยก็คงจะคล้ายกับคำว่าข้าที่เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งข้าที่แปลว่าทำให้เสียชีวิตและข้าที่แปลว่าคุณค่าหรือมีค่าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันและหากผู้ชมท่านใดที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงและรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับการรับชมมากยิ่งขึ้นกล่าวกันว่าอีคิวซังเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมีชีวิตอยู่ระหว่างช่วงปีพุทธศักราช1937ถึง2024ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1937หรือเมื่อประมาณ622ปีที่ผ่านมาในยุคสมัยมูโรแมจิที่หมู่บ้านซางาโนะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบทางทิศตะวันตกของเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ในขณะนั้นกล่าวกันว่าเกิดจากพระมเหสีนอกสำรสชื่ออิโยโนะซึโบเนะกับจักรพรรดิโคโงะมัตสึก่อนจะบวชเป็นเนนที่วัดอังโคกุจิมีชื่อว่าเซงงิคุมารุเป็นเด็กน้อยที่มีความเฉลียวฉลาดที่ทำให้ผู้คนชื่นชมและกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอในปีพุทธศักราช1942ตอนที่อายุได้6ขวบถูกส่งตัวไปบวชเป็นเนนที่วัดอังโคคุจิซึ่งเป็นวัดในนิกายเซนและได้รับการตั้งชื่อว่าชูเคนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะของเนนน้อยเจ้าปัญญาที่มีความฉลาดปราดเปรื่องยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้จนกระทั่งอายุได้17ปีเกิดความรู้สึกเสื่อมศรัทธาวัดที่ใหญ่โตและมั่งคั่งแต่ประพฤติตนนอกรีตไม่อยู่ในคำนองครองธรรมจึงตัดสินใจไปขอเป็นลูกศิษย์ของพระชื่อเคนโนแห่งวัดไซคนจิซึ่งเป็นวัดที่สอมซ้อและขัดสนแต่พระเคนโนก็ได้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยทั้งหมดให้แก่อีคิวซังตอนที่อีคิวซังอายุ21ปีพระเคนโนได้มรณภาพทำให้อีคิวซังเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายโดยการกระโดดทะเลสาบเคราะห์ดีที่คนรับใช้ของผู้เป็นพระมารดาผ่านมาพบพอดีจึงเข้าขัดขวางและช่วยชีวิตเอาไว้ได้ตอนอายุ22ปีได้อุทิศตนขอเป็นลูกศิษย์ของพระชื่อคะโซแห่งวัดโชซุย เนื่องจากเป็นวัดที่ยากจนและขัดสนอีคิวซังจึงต้องทำงานทุกอย่างภายในวัดไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดหลังจากฝึกปฏิบัติธรรมได้3ปีจึงได้รับการตั้งชื่อจากพระคาโซว่าอิคิวหรือมีชื่อเต็มว่าอิคิวโซจุนจึงอาจกล่าวได้ว่าชื่ออิคิวซังที่ผู้ชมคุ้นเคยนั้นเกิดขึ้นตอนที่ท่านอยู่ที่วัดโชซุยแห่งนี้นั่นเองและหลังจากฝึกปฏิบัติธรรมได้5ปีอิคิวซังจึงได้รู้แจ้งในพระธรรมตอนอายุ27ปีขณะที่ได้ยินเสียงอีการ้องณบริเวณริมฝั่งทะเลสาบิวะชื่ออิคิวมีที่มาจากความหมายที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีชีวิตอยู่ในวังวนแห่งการหลงทางก่อนที่จะลมหายใจจากโลกนี้ไปดังนั้นคำว่าอิคิวจึงมีความหมายเชิงเปรียบเทียบว่ามนุษย์กำลังหยุดพักผ่อนชั่วระยะเวลาหนึ่งบนโลกใบนี้ก่อนที่จะตายไปสู่อีกโลกหนึ่งที่หลุดพ้นจากวังวนแห่งการหลงทางดังที่ผู้ชมจะได้ยินอิคิวซังพูดช่วงพักก่อนเข้าสู่โฆษณาว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวหนึ่งสิครับในปีพุทธศักราช1971อิคิวซังได้ออกเดินทางแสวงบุญไปตามสถานที่ต่างๆและได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลมากมายหลายระดับเช่นขุนนางนักรบชาวเมืองพ่อค้านักดนตรีนักชงชาซึ่งต่างจากพระรูปอื่นที่มักจำศีลภาวนาอยู่แต่ภายในวัดในปีพุทธศักราช1985ได้สร้างวัดชิดะที่ยูสุดีฮายามะและในปีพุทธศักราช1999ได้สร้างวัดชูองค์ขึ้นที่แทกิงิมุระในปีพุทธศักราช2017ได้รับคำบัญชาจากองค์จักรพรรดิให้ดำรงตำแหน่งไดโทกุจิซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าอาวาสชั้นสูงจนกระทั่งมรณภาพที่วัดชูองค์แห่งนี้ในปีพุทธศักราช2024ตอนที่มีอายุได้88ปีแม้ว่าอิคิวซังจะได้รับคำสรรเสริญเยินยอจากผู้คนรอบข้างแต่ท่านก็ไม่ได้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าวันนี้ชมพรุ่งนี้แช่งช่างกระไรกับลมปากของมนุษย์จะร้องไห้หรือหัวเราะโลกมนุษย์ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งโกหกหลอกลวงนับเป็นสติสอนใจให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีตราบจนทุกวันนี้รายการตะวันออกปริทัศน์ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm sorry.